Radio Simba.
Simba si degahaga hakusiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba digma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda.
subax wanaagsan dhageystayaal qodobada aad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha Simba subaxnimadan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa laashay dacwadda kiisaskii loo haystay wasiirkii amniga Jubaland shirarkii looga hadlay ismarwaaga doorashada ayaa maanta mar kale ka bilaabanaya gudaha Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan la qaatay mid ka mid ah musharrixiinta xilka madaxtinimo ee dalka xaalada adag ayaa laga soo sheegaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay deegaansadeen dad barakacayaal ah. Ra'iisul wasaare Roble ayaa booqday ciidamadii dhawaan ku soo dhaawacmay dagaaladii Shabeellaha Hoose. Wasiirka maaliyadda dalka ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha Afrika. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo la xiriira COVID-19. iyo Puntland oo ogolaatay in maxaabiis reer galmudug ah ay ku wareejiso dowladda dhexe ee Soomaaliya. Mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo talada. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 6-da bisha 4-aad ee sanadka 2022. Intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka subax ee raadiyaha Simba, iminkana qodobadaas oo faahfaahsan. Shirarka looga hadlayay ismarwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa maanta mar kale ka bilaabanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirarkan oo inta badan looga hadlayay arrimaha la xiriira ismarwaaga doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galayay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, musharrixiinta mucaaradka ah, beesha caalamka, hoggaanka maamulada iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin xubnaha siyaasad ahaan xilligan dhaqdhaqaaqa. Guud ahaanba siyaasiyiinta u taagan xilka ugu sarreeya dalka iyo kuwa inta badanba la soo kala shaqeeyay xilligan la kala safan ayaa u muuqda kuwo guud ahaanba saameyn ku leh arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Muqdisho waxay maalmihii dambe marti gelinaysay xulafooyin siyaasadeed iyo weliba sidoo kale dhinacyo isku diidan arrimaha la xiriira siyaasadda dalka, gaar ahaan doorashooyinka. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, hoggaanka maamulada iyo gobolka Banaadir ayaa maalmo kadib beesha caalamku khasbeen in ay ku kulmaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho toddobaadyo ay dhinacyada isdiidaraayeen islamarkaana la isku jeedjiiday. Tenda ku taala Visioni ayaa ahayd dhawaan markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hoggaanka maamulada iyo mas-uuliyiin iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay kulamo ku qaateen, walow kulamadaasi ay ka maqnaayeen hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo weliba Jubaland. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale sheegay inay ku baaqeen kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka, walow hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ay cadeeyeen in kulamadaasi ay soo abaabuleen isla markaana ay ka dambeeyeen beesha caalamka. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligaasi sheegay in madaxweynaha dowladda dhexe ee Soomaaliya uu casuumay hoggaanka maamulada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Inta kalena waxa uu sheegay sidoo kale saameyntooda in xilligan ay tahay mid muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed, doona baahan yahay inay ka qayb galaan shirarka looga hadlayo ismarwaaga ka taagan doorashada dalka. Cadaadis la aaminsiiyaha beesha caalamku inay saaraysay madaxda dowladda ayaa sababay in ay ku kulmaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isla markaana wax la iska weydiiyo arrimaha uu leeyahay hortaagan doorashada Soomaaliya. Laba maalmood ayay ku kulmeen magaalada caasimadda ah Muqdisho, shaqalana waxay ahayd maalin nasiina. Waxaa sala filaya maanta mar kale in dhinacyadu ay gurada isgeliyaan, isla markaana laga wada hadlo arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya iyo guud ahaanba siyaasadda dalka. Hogaamiyaasha maamulada ayaa loo arkaa inay kala jaban yihiin, isla markaana qaybtooda ay aada ugu dhow yihiin Villa Soomaaliya, halka kuwa kalena ay aada uga fog yihiin siyaasadda Villa Soomaaliya. Waxaana sidoo kale la aaminsan yahay in qaybtood dhinacyo kale ay ka talageliyaan arrimaha la xiriira doorashooyinka, maadaama xulafooyin kala duwan ay ku kala jiraan. Hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhowaan waxa ay qayb ka noqdeen amaba wax ka aasaaseen madasha la baxday badbaado qaran oo hogaamiyo guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya, oo isagu sheegay inuu matalaya siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo xilligan matalaad rasmi aan ku lahayn, xubnaha ku shiriya teendho ku taalla Afisiyooni. Waxaa la filayaa maanta mar kale in teendhadaasi dib laysugu laabto. Madaxda dowladda ayaa iyagu ku andacoonaya in shirkan ay soo abaabuleen, isla markaana ay gadaal ka riixayaan, balse hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland waxay aaminsan yihiin shirkan inuu ka yimid cadaadis beesha caalamku ay saartay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube, oo dhowaan ka hadlayay shirkan, ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay isku yimaadaan, waxna la iska weydiiyo ismariwaaga iyo arrimaha xakirnaanta ah ee doorashada dalka iyo guud ahaanba siyaasadda. Waxa uu sheegay in wax beel caalam la dhaho aysan ka jirin gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, soona imaan teendhada Afisiyooni ee shirarku ka socdaan, balse uu yahay shirku kii ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayna kasoo qayb galeen hogaamiyaasha maamulada dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo uu heliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaase warbaahinta waa xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada maamulka Puntland u shaaciyey in shirkan waa mid ay soo abaabushay beesha caalamka, isla markaana aan loo gudagelin kii rasmiga ahaa ee beesha caalamka ka qaybgeli lahayd, isla markaana ay korjoogteyn lahayd. Waxayna sheegeen in dhinacyadu mar walba loo baahan yahay in tallaabooyin rasmiya la qaado si meesha looga saaro wax walba oo isfaham waa keeni kara. Madaxda dowladda iyo hoggaanka maamulada ayaa la sheegay inta kulamadan socdeen in dhinacyada ay wadeen garnaqsi toosa, isla markaana wax layska weydiinayo hannaanka loo wajahayo arrimahan. Musharixiinta mucaaradka iyo weliba sidoo kale hogaamiyaal uu ka mid yahay guddoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa doonaya in laga qaybgeliyo shirarkan ka soconaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Madaxda dowladda ayaa soo muuqda kuwa ka cagajiidaya in shirarka ay ka qaybgeliyaan xubnahan, maadaama arrintu sii cakirnaanayso, isla markaana ay dhinacyada dooda wada sii badanayaan. Beesha caalamka ayay dhowr jeer xubnahan ka dalbadeen in laga qaybgeliyo arrimaha masiiriga ah, katashigooda iyo aya ka talinta arrimaha Soomaaliya, gaar ahaana kuwan xilligan doorashada dalka, balse beesha caalamka ayaa u muuqata inay ka cagajiidayso inay ka jawaabto dalabka xubnahan ka imaanaya. Beesha caalamku waxay mar walba ku adkaysanaysaa in heshiiskii 17-ka Sebtembar ee sanadkii tegey lagu dul shaqeeyo, kaasina marna boos u banayn mayo. Musharixiinta muxaaradka iyo hogaamiyaasha kale ee xilligan doonaya inay ka soo dhex muuqdaan teendhada Afisiyooni waxna ka go'aamiyaan arrimaha masiiriga ah ee dalka, balse waxay muuqdaan hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland inay u tala saarteen in afkooda ay ku hadlaan, isla markaana aysan u soo qaadin wax dhinacyadaasi aan u cuntamin. Waana midda inta badan shirka ka dhigaysa mid aad u cakiran, dhinacyaduna ay isku diidaan mowqifyada la kala istaagana ay noqdaan kuwo adag oo mid walba dhankiisa uu ka adkeeyo inuusan ka tanaasuli karin waxyaabaha qaybtood ee la qaadayo. Hogaamiyaashan ayaa hadda waxaa la filayaa inay qaataan tallaabooyin dheeri ah, waxaana xubno ka tirsan kuwa ku dhex leh qaramada midoobay codka qayaxan ee VTOG ay sheegeen in tallaabo rasmi ay ka qaadi doonaan dhinacii laga waayo wax tanaasul ah, isla markaana aan loo dulqaadan karin in arrimaha gaarka ah dhinacyadu ay xilligan ka daba wareegaan, laguna adkayso mid walba iyo weliba halka u arko in danihiisa gaarka ah ay ku jiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa laashay dacwadda kiisaskii loo haystay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laashay dacwadda kiisaskii loo haystay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan. Waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin dhowr ah si meesha looga saaro dacwadda loo haysto Cabdirashiid Janan. Dacwaddan ayaa waxaa laalay sida la xaqiijiyay xafiiska xeerilaalinta guud ee qaranka iyo weliba sidoo kale hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da waxaana warqada dhowaana ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir lagu socodsiiyay hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da waxaana la ogeysiiyay xafiiska xeerilaalinta waa xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka ujeedada ayaa lagu sheegay in gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir markuu arkay galka sumadiisu waa galka lagu baarayo isla markaana ka furnaa maxkamadda gobolka Banaadir laguna daabaxay dacwadaha loo haystay Cabdirashiid Janan sidoo kale markuu arkay warqadaha caddeynaya dambiyada iyo weliba amarka soo qabashada ee eedaysan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan markuu arkay warqadda taariikhdeedu ay tahay 22/3/2020 ujeeddadooduna ahayd gal xirid kana soo baxday xafiiska xeerilaalinta guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 7-2 ee waa xeerilaalinta dalka waxaa lagu sheegay in sidoo kale markuu xeeriyay qodobada qayb ee arrimahan quseeya markuu tixgeliyay dan waa markuu tixgeliyay arrimaha guud ee cadaaladda waxa uu soo jeediyay sidaas daraadeed maxkamadda gobolka Banaadir waxay aqbashay ee lagu yiri gal xirka uu sameeyay xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka oo eedaysan uu ku ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur si waafaqsan qodobada arrimahaasi quseeya waxayna xirtay si waafaqsan qodobka 7/6/2020 ee xeerka habraaca eedaysanayaasha galka sumadiisu ay tahay waa galka sumadiisu ay ahayd isla markaana ku taariikhaysnaa 2019 waxaana warqadan sidoo kale lagu sheegay in waxaana lagu socodsiiyay warqadan la sheegay inay ka soo baxday xafiiska xeerilaalinta guud ee qaranka maxkamadda gobolka Banaadir ujeeddadiisuna waxaa lagu sheegay garxiris xafiiska xeerilaalinta guud ayaa la sheegay inuu arkay warqada dhowr ah oo lagu eedeeyay Cabdirashiid Janan isla markaana uu ka codsaday ama u soo jeediyay maxkamadda gobolka Banaadir in gabi ahaanba la xiro galka dacwadda ee loo haystay eedaysan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo inta badan saameyn ku lahaa deegaanada maamulka Jubbaland dhowaana dowladda federaalka Soomaaliya ay dhowr jeer eedaysay waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska xeerilaalinta markuu u dhageystay tala soo jeedinta waa baaritaanada iyo weliba xeerilaaliyaha kiiska gacanta ku hayay iyo weliba qodobada shatiga waa qodobada sharciga ah ee la isku hayay markuu sidoo kale arkay danta guud ee cadaaladda ee lagu laalay wuxuu go'aamiyay xafiiska xeerilaalinta guud ee qaranka inuu xiro gal dacwadeedkii ka furnaa xafiiska waxa uuna maxkamadda gobolka Banaadir ku socodsiiyay in ay dhammaystirto isla markaana guud ahaanba la xiro gal dacwadeedka loo haystay eedaysan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland oo dhowaan heshiis la galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana inta badan dhinacyadu ay sheegeen in guud ahaanba marka la fiiriyo qodobada qaabilsan arrimahan la xiray gal dacwadeedka wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo inta badan ay dagaalo kala dhexeeyeen dowladda federaalka Soomaaliya si meesha looga saaro khilaafaadka xilligan taagan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis la gashay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland oo xilliyadii ay soo baxdeen heshiis uu la galay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay uu madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe xilki madaxtinimo ka qaaday waxaana dhinacyadu ay u muuqdan hadda in la xirayo gal dacwadeedka eedaysan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii amniga maamulka Jubbaland oo dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ay sheegtay in gabi ahaanba gal dacwadeedkiisii la xiray waxaana warqadaha lagu xiray gal dacwadeedkiisii ay ka soo baxeen xafiiska xeerilaalinta guud ee qaranka iyo weliba sidoo kale ومحكمه قبل كبنادر ولبدو اسكو راعي ان جبي اهم بالحيرو اسلامر كان لالارو دعوده كيسسكي لو هيستي وزيركي امنيغا مامولك جوبلان ما دام حلغان هشيس ولا غلي دولته دخي سوماليه اسلامر كان ciidamadii si uu la dul fadhiyo gobolka Gedo dagaal uu kula galay ciidamada dawladda gabi ahaanba uu ku biiriyay dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubaland ayaa hadda ku sugan magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa uuna ku sugan yahay inta sida la aaminsan yahay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka walaa sida ugu soo biiray dawladda federaalka Soomaaliya meeshiiska oo loo galay kadi markii Muqdisho ku soo laabtay aan lahayn wax wara oo ka soo baxay iyo waliba tilaabooyin uu qaadayo hadii uu siyaasada ku sii jiray iyo hadii waliba uu xilligan ka baxayo siyaasada guud ee dalka waxaan la aaminsan yahay in hadda uu ku sugan yahay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyadoo taliyaha hay'addaasi ay ku kulmeen gobolka Gedo isla markaana ay wadiimaadeen magaalada caasimadda ah Muqdisho lama oga tilaabooyinka rasmiga ee xilligan uu qaadayo iyo waliba sidoo kale goobaha rasmiga ah ee goobta rasmiga ah ee uu ku sugan yahay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqday ciidamadii dhawaan ku soo dhaawacmay dagaalada Shabeelaha Hoose Faisal Qosle ayaa sii dheereynaya
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isbitaalka xoogga ku booqday askartii ciidamada dawladda ee ku dhaawacmay furimaha hore ee dagaalkii ka dhacay deegaanka Bariir ee degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa waxaa la sheegay in warbixin uu ka dhageystay ciidamada isla markaana ku saabsanayd warbixintaasi xaaladda dhaawacyada askarta ah isagoona warbixinta si aad ka qaatay saraakiisha ciidamada ee isbitaalka sidoo kalena askarta dhaawacyada ah waxa uu ka wareystay xaaladooda isagoo Ra'iisul Wasaaruhu u rajeeyay in caafimaad degdeg ah uu Alla siiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxa uu askarta uga mahadceliyay sida geesinimada leh ay jilibka ugu dhigeen dagaalka ka dhanka ah dagaalmayaasha Al-Shabaab isagoo u ballan qaaday in dawladda federaalka Soomaaliya ay u heelan tahay isla markaana ay garab taagan tahay daryeelkoodana ay diyaar u tahay qaar ka mid ah askarta ku soo dhaawacmay dagaalka ayaa waxa ay Ra'iisul Wasaaraha uga mahadceliyeen booqashadiisa iyo garab istaagga uu muujiyay iyaga oo sheegay in ay yihiin kuwa diyaar u ah isla markaana ay bogaadinayaan in markaasi dawladdoodu ay garab taagan tahay isla markaana hadii ay bogsadaan ay diyaar u yihiin in mar kale ay dib ugu laabtaan furimaha hore ee dagaalka isla markaana ay gutaan waajibaadkooda qaran ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay yihiin kuwa inta badan ay dhibaato ay ka soo gaartay dagaalo ay markaasii la galeen Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose waxaana dhaawacyadooda haatan booqday Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo niyad wanaag iyo garab istaag u muujiyay ciidamada dawladda
Adoomad Sii Hay Faisal Abdi Farax Qoslaye oo qodobkaasi inoo faahfaahinay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxa laga soo sheegayaa xaalad adag oo deegaanadaasi ka taagan kadib dad ka soo qaxay deegaano la sheegay in dhawaan la gubay oo halkaas ku tabaaleysan deegaanadan oo ah kuwo dhowr ah ayaa waxa la sheegay inay isugu tageen dad 40 iyo dhowr tuulo oo la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay gubeen ka soo qaxay ama ka soo barakacay barakacayaashan ayaa hadda wajahaya xaalad adag oo abaaro iyo biyo la'aan ayaa isugu jira waxa sidoo kale jira COVID-19 iyo saameyntiisa waxaana guud ahaanba dadka deegaanadaas ka soo qaxay oo ku sugan deegaanka dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose hadda ay la sheegay in xaaladoodu ay tahay mid aad u adag maamul Koonfur Galbeed ayaa ilaa iyo hadda wax garab istaag ah u muujin dadkan tuulooyinkooda la gubay sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya kama hayaan wax mucaawina ah ama wax la gaarsiiyay maadaama aysan jirin inta badan wax taageera oo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay siisay mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Simbay magaalada Muqdisho ayaa sheegay xaaladu inay tahay mid adag dadkan ay yihiin barakacayaal deegaanadoodii la gubay xoolana aan haysan xilli abaar iyo kulayl isugu jirana la dhibaatoonayo biyo la'aan waxa uu sheegay in maamulada maamulka Koonfur Galbeed kan gobolka Shabeelaha Hoose iyo dawladda dhexaba looga baahan yahay garab istaag iyo waliba in ay dadkaasi wax u qabtaan
dadkii deegaankii waa la dhacay ممكن هو من جبل مركا جيل ما يدري مقال كم يبغى هاي سنة كذا مركا ما هاي يعني نبكي هاي عن إلى داهين هين ما هاي وحلاخ ولا داهين هاي هي مدينة دم هاي لا يريد كوفر قال ما هاي وحدا كذي بس ما هم ما في هاي لا دم هاي برامج كان ما يكون بس لا مقر كي كلنا توالنا لغة الحب والدرا مرة ولا قراءية نبكى صباحا تعلمهم هاي كلنا أنا بدك شعبك هاي هاي وهي بنات لغام هاي لغت لا غير لا ورمهم غدي ما بعمرة أرى صدق ما يريد جوا بس كي بس كده بيشم نقدر نيجي دوامنا اللي حاله ربط كي هدي دوامنا اللي قدر كي نكسر لهم كرتين دالي بس كي شاء الشباب ولا أبي سوي برنامج شعين كاسة هاجرة مركب ما دام الشباب لا أبي سوي بس كي يبقى شعب كنا وكده الدنيا هاي بيلي بينا غير مش شيء نتجيب هذيل التجارب ها الشباب اللي جاركين أي كتبة أيام مركب ما بنقدر مركب بدك هو بدين يا ربي بدين هذي شلا حاشت وخورنا حال ما أنت وعور ما هنا ده أنت بيك معايا بيك شلا بكون يعرفها مشوار 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 ما هي حاشت
dadka deegaanadaasi ayaa la sheegay in xaalada adag hadda ay wajahayaan deegaanadoodina ay ka soo barakeeyeen iyagoo u baahan garab istaag iyo waliba in wax loo qabto wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxay shaacisay kiisas hor leh oo la xiriiray COVID-19 oo la helay 24 saac ee la soo dhaafay tirada 24 saac ee ugu dambeeyay la baaray COVID-19 guud ahaan wadanka waxaa la baaray 1,103 qof waxaa laga helay 152 qof halka waxaan ah deegaanada ay kala ahaayeen Soomaaliland oo laga helay 62 qof Puntland oo 32 ah Banaadir oo 20 Jubaland oo 9 iyo Galmudug oo 2 qof ah waxaana dhimashadu ay tahay 24 saac la soo dhaafay 19 qof Soomaaliland ayaa la sheegay 9 qof ay ku dhinteen halka Puntland 2 qof ay ku dhinteen bogsashaduna waa 10 qof tirada guud ee xilligan laga helay Soomaaliya waa 19,000 iyo 9,800 waxaan ku dhawdahay si yaqaanaysa 12,000 oo qof bogsashada guud waa 5,017 qof halka dhimashada guud ay tahay ku dhawaad 600 qof waxaan ilaa hadal xaqiiqay in 568 qof ay COVID-19 u dhinteen gudaha Soomaaliya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay wali wadaa talooyinkeeda ku aadan in la feejignaado dhinacyaduna ama shacabka Soomaaliyeedna ay iska kaashadaan sidii ay wax looga qaban lahaa COVID-19 amaba ay waxyaabaha loo baahan yahay u sameyn lahaayeen wa hagaag intaas in dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna waxa dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray injineer Kooshiina ayaa warka subaxnimada inoo farsameeyay warka kan xigeen intaan ku kulmi doono nabadgelyo.